Þeir eru ekki hvað sem hljóðs og umræði lokið en atkvæðagreiðsla er frestað. Fyrir tekið 13. dagskrármálið, vestnorrænt samstarf á sviði kvikmynda og sjónvarpsþáttagerðar. Þingsályktunartillaga, þetta er 201. mál á þingskjali 206, nefndarálit á þingskjali 826, síðar umræða. Til málstöku framsögu með að nefndarálit, háttvirtur þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Frú forseti, tillaga sem hér er til umfjöllunar kveður á mál að gera athugun á möguleikum þess að auka vestnorrænt samstarf framleiðslu á kvikmyndum og sjónvarpsþáttum sem hefjist með ráðstefnu með þáttöku fagfólks á sviði kvikmynd og sjónvarpsþáttagerðar í vestnorrænum löndunum þremur, Grænlandi, Færeyjum og Íslandi. Háttvirt utanríkismál nefnd hefur fjallað þetta mál á sínum fundum og reyndist pólitískur ágreiningu það efni að vera í algjöru lágmarki og leggur nefndi til að tillagan verði samþykkt óbreytt en eins og áður getið hverður náum að haldin verði hér ráðstefna fagfólks á þessu sviði til þess að ræða þá möguleika að löndin geti stillt saman strengi sína í þessu fagi og aukið vægi þess í löndunum þremur, Grænlandi, Færeyjum og Íslandi. Undir samþykktina rita háttvirtir þingmenn Sigmundur Ernir Rúnarsson, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Ragnheiður Elín Árnadóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Ásmundur Einar Daðason og Auður Lilja Erlingsdóttir. En rétt að taka fram að fjarverandi voru háttvirtir þingmenn Bjarni Benediktsson, Helgi Hjörvar og Mörður Árnason. Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóðs og umræði lokið en atkvæðagreiðsla frestað. Útbýtt er á fundunum og